in the depths of his anguish.
Kina cha mateso yake katika jela la Liberty, Nabii Joseph Smith alilia. Ee Mungu, uko wapi na mimi wapi lilipo hema lifichalo mahala pako pa kujificha? Wengi wetu katika nyakati za mateso ya binafsi uhisi kuwa Mungu yuko mbali nasi. Lakini hema inayonekana kuzuia usaidizi wa kiungu haifuniki Mungu. Mara nyingi utufunika sisi. Mungu afichiki kamwe, lakini wakati mwingine sisi ufichika. Tukifunikwa na hema ya vishawishi vinavyo tuondoa kutoka kwa Mungu na kumfanya kuonekana mbali sana na asiyefikika. Hamu zetu, badala ya mapenzi yako yatimizwe, hujenga hisia za hema ikimzuia Mungu. Mungu ushindwa kutuona wala kuwasiliana nasi. Lakini tunaweza kuwa hatuna hali ya kumsikiliza na kukubali matakwa kwa wakati wake. Hisia zetu za utengano kutoka kwa Mungu zinafika tunapoendelea kuwa zaidi kama watoto mbele yake. Hii si rahisi katika ulimwengu ambapo maoni ya watu wengine huwa na athari ya makusudi yetu. Lakini inatusaidia kutambua ukweli. Mungu yu karibu na anatufahamu na kamwe hajifichi kutoka kwa watoto wake.
Mjukuu
wangu wa kike wa umri wa miaka mitatu alidhihirisha uwezo maalumu wa unyenyekevu unaotuunganisha na Mungu. Alienda na familia yake katika siku ya kufunguliwa kwa hekalu la Brigham City katika Utah. Katika mojawapo ya vyumba vya hekalu aliangalia na kuuliza, "Mama, Yesu yuko wapi?" Mama yake akaeleza kuwa angemuona Yesu hekaluni, lakini angehisi ushawishi wake moyoni mwake. Eliza kwa makini alifikiria jibu la mama yake, kisha akaonekana kutosheka. Yesu ameenda kumsaidia mtu, alihitimisha. Hakuna hema inayotufunika ufahamu wa Eliza au kuzuia maono yake ya uasili.
God is close to her.
Mungu yu karibu naye. Anahisi karibu kuwa naye. Alijua kuwa hekalu ni nyumba ya Bwana. Lakini pia akaelewa kuwa Yesu Kristo aliyefufuka na kuinuliwa ana mwili na anaweza kuwa katika mahali pamoja tu kwa wakati mmoja. Kama kuwepo katika nyumba yake, alitambua kuwa lazima atakuwa mahali pengine. Kutoka kwa kila atachokijua kuhusu Mwokozi, alijua kuwa angekuwa mahala akifanya wema kwa watoto wa baba yake. Dhihirisha kuwa alikuwa anatumaini kumuona Yesu si kwa ajili ya kumuuliza na kuhakiki uwepo wake, bali kwa sababu alimpenda yeye. Roho angeweza kumfunulia akili yake na moyo ulio kama wa mtoto, faraja pamoja sote tunapohitaji kutamani. Yesu Kristo yu hai. Anatujua, hutulinda na kutujali. Katika wakati za uchungu, upweke na kuchanganyikiwa, hatuhitaji kumuona Yesu Kristo ili kujua kuwa anajua hali zetu na kuwa huduma yake ni kubariki. Ninajua maisha yangu kuwa uwezo wa Eliza unaweza kuwa wetu hata muda mrefu baada ya sisi kuondoka kwenye utoto. Katika miaka ya mapema ya kazi yangu, nilifanya bidii kupata maisha ya profesa wa kudumu katika chuo kikuu cha Stanford. Nilifikiri nilikuwa nimetengeneza maisha bora kwangu na familia yangu. Tuliishi na wazazi wa mke wangu katika mazingira ya kupendeza sana. Kwa viwango vya dunia, nilikuwa nimetimiza mafanikio makubwa. Lakini nilipewa nafasi ya kuondoka California na kuenda Ricks College. Ilionitenganisha na baba mwenye upendo, aliyekuwa yeye kuliko alivyojua huruma yangu. Lakini nilibarikiwa kujua kuwa mafanikio yoyote aliyokuwa nayo katika kazi yangu au maisha ya familia yangu hadi wakati huo ilikuwa kipawa kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama mtoto, Nilipiga magoti kwa maombi kuuliza nilichopaswa kufanya. Niliweza kusikia sauti tulivu akilini mwangu iliyosema, ni shule yangu. Hapakuwa na hema ya kunikinga kutoka kwa Mungu. Kwa imani ya unyenyekevu, nikubali matakwa yangu kwa mapenzi yake na maisha ya kujali. Miaka mingi katika chuo cha Rix, ambapo nijaribu kutafuta mapenzi ya Mungu na kutenda, nilizuia hema kunifunika na kunifunika kazi ya Mungu iliyokuwa ikinifanya maisha yangu. Nilipotafuta kufanya kazi yangu, nilihisi kuwa karibu naye na kuhakikisha kuwa nifahamu mambo yangu na alijali kwa undani sana furaha yangu. Lakini kama ilivyokuwa Stanford, misukumo ya ulimwengu ikaanza kujitokeza. Moja ilikuwa kazi ya kuvutia ambayo nilitiwa nilipokuwa nikamilisha mwaka wangu wa 5 kama rais wa chuo cha Rix. Nilifikiria na kuomba kuhusu hiyo, na hata nikajali na urais wa kwanza. Walijibu kwa kunjufu na hata ucheshi, lakini bila shaka, bila kumweleza thabiti. Rais Spencer W. Kimball alisikiliza akieleza na kusema, kwa kweli hiyo inaonekana kuwa ni kitu kizuri kwako, na ikiwa tunahitaji kujua mahali pa kupata, wangelijua nilipokuwa, lakini shauku yangu ya ufanisi wa kikazi ingeweza kujenga hema ambayo ingefanya kuwa vigumu mimi kumpata Mungu, na kuwa vigumu hata zaidi kwangu kusikiliza na kufuata watumishi wake. Mke wangu alimaliza haya. Alipata ushawishi mzito kuwa hatukupaswa kuondoka, lakini alifikiria kwa hekima kuwa lazima nitafute ufunuo wangu mwenyewe. Kwa hiyo nikaomba tena. Wakati huo nilipata mwongozo wazi katika sauti iliyosema, nitakuacha ukae katika Rix College kwa muda mfupi zaidi. Malengo yangu ya binafsi huenda yalizuia maono ya ukweli na kufanya kuwa vigumu kwangu kupokea ufunuo. Lakini mimi kujificha kutoka kwa Mungu, nilikuwa tayari kujibu kumtafuta yeye na imani ya unyenyekevu. Mungu alijua kuwa Bwana lingefunika na watu wangehitaji usaidizi. Alinifanya kutafuta ushauri wa sababu za kukaa katika Rix College. Lakini ni yeye peke yake halikujua sababu zote za huduma yangu zinazokuwa bado ni za maana katika chuo hicho cha. Nilimtafuta Baba wa mbinguni mara kwa mara katika maombi ili kujifunza kile alitaka niwafanyie wale ambao mali yao ilikuwa imeharibiwa na kuangamizwa. Hamu yangu ilikuwa ni kufanya mapenzi yake na kufanya ushawishi wake.
Stretching opportunity. That incident illustrates another way we can create a barrier to knowing God's will or feeling His love for us. We can't insist on.
Tunaweza kusisitiza katika muda wetu, wakati Mungu anapokuwa na muda wake. Nilifikiri nimetumia muda mrefu katika kuhudumu pale Rix College na ningeweza kuendelea mbele. Wakati mwingine wasaidizi wetu huwa wanatusisitiza tuweze kuhimiza anaweza kutusaidia kuweza kufuata kazi yetu.
Maombi yangu yalikuwa ya adhabu ya kweli na ya upesi, lakini Bwana alijibu kuwa sio miaka mingi kutoka sasa angeshughulikia wale maadui wa kanisa. Katika haya ya 24 ya sehemu ya 121 mafundisho ya maagano anasema, tazama mambo yangu yanaona na kujua matendo yao yote, na nimeiweka tayari huduma ya haraka katika majira yake kwa ajili yao wote, kwani kuna wakati uliopangwa kwa kila mwanadamu kulingana na matendo yake yaliyokuwa. Tunaomba hema tunapohisi na Mungu maombi yako yatimizwe, na kwa wakati wako mwenyewe. Hiyo inapaswa kuwa hivi karibu ya kutosha, kwani tunajua anataka tu yaliyo bora. Binti mkwe alitumia miaka mingi akihisi Mungu aliweka hema juu yake. Alikuwa mama watoto watatu aliyetamani watoto wengi. Baada ya kupoteza mimba mbili, maombi yake ya kusihi yakawa ya uchungu. Wakati miaka mingi tasa ulipopita, alihisi kujaribiwa kuwa na hasira. Wakati mtoto wake mdogo zaidi alipoenda shule, utupu wa nyumba yake ulionekana kukejeli mtazamo wake wa umama. Na hivyo pia mimba zilizopangwa au kwa kiki za marafiki. Alihisi kujitolea na kujiweza kama Maria aliyetangaza, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Lakini ingawa alisema maneno haya moyoni mwake, angeweza kusikia chochote kama jibu. Mume wake alijaribu kumchangamsha. Alimwalika kwenda kwenye safari ya kikazi kwenye California. Alipohudhuria mkutano, naye alitembea kwenye ufuo tupuzua. Moyo wake ulikuwa tayari kupasuka. Aliomba kwa sauti, kwa mara ya kwanza kuuliza mtoto mwingine, bali kwa kazi ya kiungu. Baba wa mbinguni, alilia, nitakupa wakati wangu wote, tafadhali nionyeshe jinsi ya kutenda. Alidhihirisha hiari yake kuchukua familia yake popote wangetakiwa kwenda. Maombi haya yalizalisha hisia isiyotarajiwa ya amani. Haikutosheleza tamaa ya roho yake ya uwazi, lakini kwa mara ya kwanza katika miaka mingi ilitimiza moyo wake. Ombi hilo liliondoa hema na kufungua madirisha ya mbinguni. Kwa muda wiki mbili alipata kujua kuwa alikuwa na mimba. Mtoto mdogo alikuwa zaidi tu ya umri wa mwaka mmoja wakati mwito wa mission ulivyoajia wanangu wa binti mkwe wangu. Kwa kuwa alihitaji kufanya chochote cha kwenda popote, aliweka kando uoga wake wa kupeleka mtoto wake ngambo. Kwenye mission alipata mtoto mwingine katika siku ya uhamisho wa missionary. Tukiweka kabisa chini ya mapenzi ya mbingu kama ilivyofanya huyu mama, kijana ni muhimu katika kuondoa hema ambazo wakati mwingine sisi uweko kwa vichwa vyetu. Lakini haihakikishi majibu ya mara moja kwa maombi yetu. Moyo wa Ibrahimu ulionekana kuwa sawa hata kabla ya Sara kuchukua mimba ya Isaka na baada ya wao kupokea nchi yao ya ahadi. Mbingu zilikuwa zinafanya malengo mengine kutimizia kwanza. Malengo haya yalijumuisha si tu kujenga imani ya Ibrahim na Sarai, bali pia kufundisha ukweli za milele, kusikiliza wengine katika njia yao ndefu ya isiyo ndefu katika nchi itayotayarishwa kwa ajili yao. Kukawiwa kwa Bwana mara nyingi huonekana kuwa mrefu, lakini mwingine huduma maisha yote. Lakini huwa daima umepangwa kubariki. Hakufai kamwe kuwa na wakati wa upweke au huzuni. Ingawa wakati wake mara nyingi si wakati wetu, tunaweza kuwa na hakika kwa Bwana huweka ahadi zake. Kwa yeyote kati yetu ambaye anahisi kuwa Bwana ni mgumu kufikiwa, ninashuhudia kwa siku inakuja ambayo sote tutamuona uso kwa uso. Kama vile hakuna chochote cha kuzuia mtazamo wake kwetu, hatutakuwa na chochote cha kumfunika kutoka kwa mtazamo wetu. Tutasimama mbele yake binafsi. Kama mjukuu wangu, tunataka kumuona Yesu sasa. Lakini kukutana kwetu yakini katika kiti cha kudumu, kutakuwa na furaha tukifanya yale mambo yanayomfanya kujulikana kwetu na kama tunavyoonekana kwake. Tunapomtumikia tunakuwa kama yeye na tunahisi kuwa karibu naye. Tunapojaribu hiyo siku ambayo hakuna chochote kinachofichwa machoni petu. Huku kusongea karibu na Mungu tunaweza kuwa kwa kuendelea. Na nukuu, njioni karibishwa na baba yetu urithi mfalme unaoweka tayari tangu kuumba kwa Mungu. Mwokozi anafundisha kisha anatuambia, kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha. Nilikuwa uchi mkanivisha. Nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Nilikuwa kifungoni mkanitembelea. ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuwa ulipokuwa na njaa tukakulisha, na lini ulikuwa na kiu tukakunywesha, ni lini tulipokuona na mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvisha, ni lini tena tulipokuwa na ugonjwa wa kifungoni na tukakujia.
My brother, you've done it to me. As we do what he would have us do.
Tunapofanya yeye anapotaka tufanye kwa ajili ya watoto wa baba yetu wa mbinguni. Mungu anachukulia kama ni upendo, na tunajisikia tuko karibu naye tunapopata upendo wake. Muda utafika tutakuwa kama yeye alivyo, na tutafikiria hukumu yake katika matazamio.
Naonyesha kutuficha kutoka kwa Mungu inaweza kuwa ni uoga juu yetu badala ya hamu ya kudumu. Hamasisho la pekee ya Mwokozi lilikuwa kusaidia watu wengine wetu. Tumehisi uoga katika kukabili mtu anayemkosea au anayekuhuzunisha. Na hali hii muona Bwana nyenyekevu mioyoni wetu hata wakati ukijumuisha wangu mwenyewe. Na kwa hiyo nimewapa changamoto, nenda kwa niaba ya Bwana kwa mtu licha ya uoga wote unaweza kuwa nao ili kuonesha upendo wa msamaha. Na kuahidi kuwa unapofanya hivi utahisi upendo wa Mwokozi kwa huyo mtu uliyekujua na upendo wake kwako, na itaonekana kuja kutoka mbali kwako. Changamoto hiyo inaweza kuwa katika familia, inaweza kuwa katika jamii, na inaweza kuwa katika taifa. Lakini ukienda kwa niaba ya Mwokozi atakuondoa na kukutuliza. Ukifanya hivi mara nyingi ya kutosha na kwa muda mrefu, utahisi mabadiliko katika asili yako mwenyewe kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Tunahisi tu ukiwa karibu naye, bali pia utahisi zaidi na zaidi kwa utakuwa kama yeye. Kisha ukimwona kama vile sisi tumemwona, itakuwa kwa kama ilivyokuwa kwa Moroni alisema. Na sasa ninasema kwenu nyote na Ireni, hivi karibuni nitaenda kupumzika katika pepo ya Bwana mpaka roho yangu na mwili utakapounganishwa tena, na niliinuliwa juu kwa ushahidi kupitia angani kukutana na nyinyi mbele ya kiti cha enzi cha kupendeza cha yule Yehova mkuu, mwamuzi wa milele na wanaishi na alikufa. Amen. Tukihudumu kwa imani, unyenyekevu na hamu ya mapenzi ya Mungu, tutashuhudia kuwa kiti cha kudumu na Yehova mkuu kitatufurahisha. Tutamwomba Baba yetu apendayo na mwanae anavyotuona sasa kwa uwazi mkamilifu na upendo mkamilifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.